Hitler je ljudima u stanju njihove neslobode nametnuo jedan novi kategorički imperativ, da svoje mišljenje i delanje urede tako da se Auschwitz više ne ponovi, da se ne dogodi ništa slično. Taj novi kategorički imperativ obavezuje na zadobijanje one historijske svijesti koja može biti rezultat samo intelektualnog i emocionalnog napora, napora koji ne treba svojom intelektualnom stranom da zapadne u bezdušnu racionalizaciju, u onu hladnoću građanskog subjekta, bez koje, prema Adornovom nalazu, Auschwitza ne bi ni moglo biti, ali ni u psihologizam empatije, koji u Auschwitzu nužno ima svoju granicu i kome on živo suprotstavlja zahtjev za emancipacijom, upravo kroz svijest da je individua nemoćna spram tog događanja. To iskustvo Auschwitza je postalo polaznom tačkom jednog društveno-kritičkog opažanja i konstitutivnim orijentirom sugestija za praktično delanje. Praktično, međutim, ovdje treba shvatiti u vrlo određenom smislu. Ponovno promišljanje odnosa teorije i prakse, nakon što Potonja nije ispunila predviđanja prve, Adorna je učinilo naglašeno rezervisanim prema fetišizaciji prakse i raspomamljenom prizivanju spektakla bezglavog aktivizma. Za razliku od dobrog dela svojih kritičko-teorijskih saboraca, Marcuse pre svih, Adorno insistira na teoriji kao praksi, na teoriji koja je kadra da reflektuje i iznova protumači svijet pre no što, ili čak umjesto da, pristupi njegovoj nepromišljenoj izmeni. Nepropitano favorizovanje prakse Adornu izgleda sumnjivo, već iz toga što zaboravlja da je i praksa bila jedan eminentno teorijski pojam. Taj pojam koji je od siline preporučivanja avanzovao do spasonosne lozinke, sada bi upravo morao da se osvijesti o nedovoljnosti svake prevratničke nakane koja bi se oglušila o uvid u aktuelnu nemogućnost ostvarenja ideala koje zastupa, odnosno u mogućnost njihovog ostvarenja samo po cijenu reprodukcije onog nasilja i dominacije koje je željela da zbaci. I samo prizivanje revolucionarne prakse je postalo mit, a pozivanje na nju neodgovorno i zaslepljeno. Za njenu odgovornu varijantu potrebno je tek se vaspitati. Kroz prizmu sablasnog simbola govoreći, aktuelnost uslova koji su doveli do holokausta ili strepnja zbog njegove reverzibilnosti, nagnali su Adorna da nadu da će se stvoriti atmosfera u kojoj Auschwitz više neće moći da se ponovi investira u vaspitanje. Sa strane vaspitanja gledano, svaka debata o idealima vaspitanja ništavna je i bezvredna ukoliko ne govori o tome da Auschwitz ne sme da se ponovi. Vaspitanje teško da posle Auschwitza može smisliti minimalniji negativno izražen smisao vlastitog postupanja do sprečavanja njegovog ponavljanja. Nebolje je što takvo postupanje, ukoliko je nereflektovano, predstavlja zavođenje kratkog daha koje neosvješćeno ponavlja figuru one dominacije nekritičkog mišljenja i autoritarnog karaktera koji su i doveli do Auschwitza. I tu počinje jedna specifična zahtjevnost koja se ne tiče samo dijagnostike društvenog i prosvetnog stanja, već i možda nemoguće, ali jedino delotvorne terapije. Reč je, odmah da kažemo, o kritičkoj refleksiji, ali takvoj da ima svoj protokol odvijanja. Analiza društvenog totaliteta uvijek upućuje na obavezu introspektivnog zahvata i obrnuto. Jedino takvo mišljenje, uveren je i uverava Adorno, predstavlja prepreku ponavljanja Auschwitza, sada nedvosmisleno primarnom zahtjevu vaspitanja, ali moglo bi se reći i zahtjevu vaspitanja uopšte koji nalazi svoj aktuelni orijentir. Taj na izgled precizno omeđen i skroman cilj sprečavanja budućeg holokausta, cilj koji se u predavanju Vaspitanje posle Auschwitza postavlja pred vaspitanje koje se iznova razumeva, zapravo je presudno važan i dalekosežan, jer ni posleratno društvo se ne može emancipovati ukoliko je nesposobno da ozbiljno shvati uvid kako se posle Auschwitza odnos civilizovanog društva i varvarstva javlja u potpuno novom svetlu. Padu varvarstvo ne preti. On se već odigrao u liku Auschwitza. Adorno doduše ne vjeruje da mere masovnog vaspitanja mogu spriječiti pojavu novih kancelarijskih ubica, ali vjeruje da se vaspitanjem i prosvjećenošću još pomalo može suprotstaviti ubicama odozdo, uniženim robovima koji ubijaju, te da je upravo na školi više nego i na čemu drugom da radi protiv varvarstva. Postoji međutim i preduslov da bi se tako nešto sprovelo u delo, koji pomalo stvar vraća unazad i čini da čitav sklop liči na vrzino kolo. Promjena u društvu i njegovom odnosu prema školi. Novi kategorički imperativ je provokativno pozivao i na novu koncepciju kulture, koja bi podrazumevala singularni i masovni preobražaj strukture autoriteta koji upravlja svakodnevicom, pa stoga i novo samorazumevanje formativnosti kulture. A Adorno je u vaspitanju pronašao jednu postojeću društvenu instituciju koja je kadra da praktično razvija tu preobraženu kulturu. I to u oba smisla u kojima se govori o njoj. Kada govorimo o vaspitanju posle Auschwitza, imamo u vidu dva područja. Jedno je vaspitanje u detinjstvu, naročito ranom, a drugo je opšte prosvećivanje koje stvara duhovnu, kulturnu i društvenu klimu koja ne bi dopustila ponavljanje. Dakle, jednu klimu u kojoj motivi koji su doveli do užasa unekoliko postaju osvešćeni. Tim motivima, pre svega onoj hladnoći građanskog subjekta i onoj volji za poistovećivanjem s kolektivom i izjednačavanjem u njemu, pridodaje se još i poluobrazovanje. Status obrazovanja kod Adorna je neodvojivo od statusa kulture, od koje se značenski mukotrpno odvojio na prelomu 18. u 19. vek. Auschwitz je bio prekretnički moment i za razabiranje posljedica ekskluzivističkog i u svojoj istorizaciji, odnosno autoistorizaciji, autističnog razvoja kulture. Ako sebe nije častila oprostom od svog naloga, onda kultura mora da boluje od sindroma posle Auschwitza, mora paralitičarski da se pita za mogućnost i smislenost svog preživljavanja i mora najzad da prihvati poražavajući odgovor. Auschwitz je nepogrešivo dokazao neuspeh kulture. Činjenica da je to moglo da se desi usred celokupne tradicije kulture, umetnosti i prosvjećenih nauka govori više nego samo to da one, odnosno duh, nisu uspjele da obuhvate i promene čovjeka. Neistina prebiva u samim tim pretincima, u emfatičkom zahtevu za njihovom autarhijom. Slika duha koju je Auschwitz izoštrio do potpune transparencije prikazuje se kao njegova bespovratna kapitulacija, ali ne samo zato što bi kritika terora, unifikacije i osakaćujućih dejstava kulture bila u pravu. Svaka strategija, ispostavilo se, radi za neprijatelja. Insistiranje na kulturnoj tradiciji, koja je već vrhunila u Auschwitzu, reprodukuje uslove njegovog obnavljanja i saučestvuje u njenoj već demonstriranoj krivici, a odustajanje, eskapizam i rezistentnost na zamisao kulture ozakonjuje upravo one njene tekovine zbog kojih se odbacuje i neposredno podupire onakvo varvarstvo kakvim se kultura već pokazala. I u čuvenoj Lozinki, pisati pesmu posle Auschwitza je varvarstvo. Pesme su drugo ime za tvorevine duha, a ne za esnavsku rabotu, pa čak ne ni za pitanje mogućnosti, odnosno nemogućnosti umetničke reprezentacije. Esej Kritika kulture i društvo, u kome se ta sentenca nalazi, zapravo nema neposredne veze sa samim Auschwitzom, već priziva to ime kao simbolički efektan zaključak Adornove analize savremene kulture. Karakterističnim analitičkim manirom negativne dijalektike, protivrečnost se instalira u srce fenomena koji više ne može da se misli kao naknadni rezultat, kao naopakost ili puka aberacija. Kao što se upućuje prosvetiteljska opomena za bludelom prosvetiteljstvu, objavljuje materialistička osveta pigmalionstvu duha, na taj način se signalizira i tematizuje i aporija nemačke kulturkritik tradicije. Insistiranje na kulturi je postalo onozemno i ideološko, s obzirom na tendenciju da se ona likvidira, za koju Adorno smatra da je očita, objektivna i sveprisutna. Apstraktno zagovaranje kulture uskraćuje mogućnost da se izvede dostojanstven život moćima vlastite samosvesti i doprinosi onoj neutralizaciji duha koja, zauzvrat, uništava obrazovanje. Ali Adorno odmah primećuje da važi i obrnuto. Da ni teorija društva, niti bilo koja njome orijentisana praksa, ne mogu da preuzmu stranu jače tendencije, da udare na ono što propada i likvidaciju kulture učine svojom. Inače bi postali neposredni saučesnici povratka u varvarstvo. Na trenutak se učini da takav bezizlaz nije potpun. Naprotiv, preostaje razabrana ona prava mogućnost da se, s one strane fetišizma kulture, kulturom nazove jedino ono što se realizuje zahvaljujući integritetu sopstvenog duhovnog lika i povratno deluje u društvu samo posredno, putem svog integriteta, a ne neposrednim prilagođavanjem zapovestima društva. Ali netom se ispostavlja preozbiljan problem koji se sastoji u tome što snaga duha za tako nešto ne izrasta nijotkuda drugde do iz onoga što je nekada bilo, sada s duhom skupa neutralisano i uništeno, obrazovanje. Tako se makar u onom potpuno protivrečnom celom, u savremenom totalno upravljenom svetu koji se već doslovno satanski dokazao kao sistem radikalno podruštljenog društva, i pitanje o obrazovanju, prema Adornu, nužno zapliće u antinomiju. Ali i mimo toga, sama suština obrazovanja je sobom antinomijska. Njegov uslov su autonomija i sloboda, a ipak istovremeno do danas upućuje na strukture koje su pojedincu prethodno date, u izvesnom smislu heteronomne, i stoga na onaj neodrživi poredak u kome bi jedino mogao da se obrazuje. Prema tome, u trenutku u kome obrazovanje postoji, ono zapravo već više ne postoji. Njegova propast teleološki je postavljena već na njegovom izvoru. Obrazovanje nije izuzeto iz dijalektike slobode i neslobode, već upravo upada u nju. Ono se s jedne strane uopšte ne može steći. Sticanje i rđavi posjed su jedno isto, ali s druge strane njega ne mora da posjeduje samo onaj koga i onako već ima. Tako se obrazovanje upliće u krivicu skopčanu sa privilegijama. Kao nasljeđe stare neslobode ono mora da propadne, ali ono nije moguće ni pod pukom subjektivnom slobodom, sve dok objektivni uslovi neslobode traju. Obrazovanje, poput kulture, jer obrazovanje nije ništa drugo do kultura posmatrana sa strane svoje subjektivne prikladnosti, živi u dvosmislenosti. S jedne strane duhovni, a s druge stvarni život. Kada se izgubi taj njegov dvostruki karakter, zapaža Adorno, nastaje poluobrazovanje. Ukoliko se obrazovanjem stečena znanja koriste samo za osiguranje ekonomskog statusa na tržištu rada i profitiranje u društvenom saobraćaju, ali isto kao i odbijanjem svakog takvog prljanja, Bildung se pretvara u Halbildung. On se skrućuje u kulturno dobro i apsolutizuje, bilo kao autotelična duhovna kultura, u oštroj suprotnosti prema praksi, za koju se onda lako mogu pronaći i drugi samohvalisavi izrazi, bilo kao jednostrano naglašeni momenat prilagođavanja. Kada se polje sila koje se naziva obrazovanjem okameni u fiksirane kategorije, bilo da su one duh ili priroda, suverenitet ili prilagođavanje, onda svaka od ovih izolovanih kategorija zapada u suprotnost onoga što se njome mislilo i predaje se ideologiji, podstičući regresiju. To poluobrazovanje ima samo daleke i po učincima pervertovane veze sa pojmom Bildunga, nastalim u prosvetiteljstvu sa novim humanizmom Schillera i Humboldta, u kojem je obrazovanje uvek samo obrazovanje utoliko što nema svrhu izvan sebe, izvan vlastite i humanizacije ljudskog roda, sa privilegovanjem jezičkog obrazovanja, poznavanja istorije i razumevanja umetnosti, ne bi li se neprestano iznova izumevalo sebe i sakonstituisao društveni svet čovečanstva. Sve lošije je svareno nasljeđe oktroisanog obrazovanja, ukoliko i samo nije preraslo u nešto nalik onome čemu se izvorno suprotstavljalo, u stručnu obuku, naskoro se pretvorilo u ono izopačeno opšte obrazovanje koje iz autarhije izlazi tako što poluobrazovani, svojim bestidnim isticanjem vlastite obrazovanosti, navođenjem što većeg broja citata i izreka, svedoče upravo o, blagonaklono govoreći, nedovršenom i neprodubljenom obrazovanju. Ono što je nastalo od obrazovanja i sada se sedimentira kao neka vrsta negativnog objektivnog duha i samo bi trebalo da se izvede iz zakona društvenih kretanja, zapravo iz pojma obrazovanja. Ono je postalo socijalizovano poluobrazovanje, sveprisutnost otuđenog duha. Prema svom poreklu i smislu, poluobrazovanje ne prethodi obrazovanju, nego sledi iz njega. Poluobrazovanje je privid obrazovanja, ukoliko je norma, novohumanistički koncept obrazovanja, ali i savremeni vid u koji se ono, tako reći, zakonomerno pretvorilo. Definiciji poluobrazovanja bi se, prema Adornu, približilo određenje koje detektuje da u njegovoj klimi od obrazovanja preživljava robno postvareni predmetni sadržaj nauštrb njegovog istinosnog sadržaja i njegovog živog odnosa sa živim subjektima. Postvareni obrazovni sadržaj se onda, kao popularni deziderat obrazovanja, ispitima može testirati, što predstavlja puku senku nekadašnjih očekivanja od objektivacije duha. Tako normirano i kontrolisano obrazovanje za sticanje kvalifikacije može biti samo degenerisano opšte obrazovanje, obrazovanje koje je degenerisalo u statusni simbol društvene pripadnosti. Prodorno razumevanje konkretnih sadržaja sada zamenjuje fetiško prikupljanje krilatica. Nastupa selektivna, nepovezana, zamenljiva i efemerna informisanost, umjesto duhovnog iskustva, umjesto onog kontinuiteta svesti u kojoj obrazovanje traje i kad nije prisutno i u kojoj vežba i asocijacija stvaraju tradiciju svakog pojedinca. Bezumni sistemi poluobrazovanja samo su kurzus neprekidnosti onoga što je nekada bio Selbstbildung. Adornova dijagnoza duha vremena detektuje potrebu nove teorije za tu novu formu ili dijalektičku deformaciju obrazovanja koja je nastupila sa njegovom standardizacijom. Umjesto da, prema prvobitnoj namjeri, kultiviše nekultivisano stanovništvo koje bi se još i moglo uzdići do kritičke svesti zahvaljujući svojim potencijalima skepse, dosetke i ironije, ono društvenom integracijom proizvodi poluobrazovano stanovništvo alavih potrošača opsednutih fetišizmom robe i amblemima statusa. Neobrazovanost je još omogućavala direktan odnos sa objektima i avanzovanje do kritičke svesti, koje upravo poluobrazovanje onemogućava. Naivna nepristrasnost izgubljena je kod poluobrazovanog zahvaljujući obrazovnom procesu koji je revidirao shvatanje znanja tako da ono predstavlja poznavanje pukih činjenica. Poluobrazovanje, za razliku od tek neobrazovanja, hipostazira takvo ograničeno znanje kao istinu i stoga je ujedno duhovno pretenciozno i varvarski antiintelektualno. Na to još pridolaze i mas mediji koji popularizacijom obrazovanja ubrzavaju njegov pad, sredstvo širenja sabotira širenje, ovekovečujući eksploataciju u liku poluobrazovanja kao duha neuspjele identifikacije. Industrija kulture, termin koji je danas postao domaćen i gotovo vrednosno neutralan, a Adorno i Horkheimer ga uvode isprava kao, mislili su, očigledni oksimoron koji svedoči i potkrepljuje suton kulture, konačno je kompromitovala i sećanje na emancipaciju pojedinca. Svako je još samo ono čime može nadoknaditi svakog drugog. Svako je u mogućnosti da menja onog drugog tek primjerak. On sam, kao individua, jeste ono što se apsolutno može zameniti. Čisto ništa. Iluzorna individua koja je standardizovano i serijski proizvedena u filmskom ili muzičkom pogonu toleriše se samo dok se ne dovede u pitanje njena identičnost sa opštim. Pojedinac, kao predstavnik rodnog bića čovjeka, na objektivnom kraju humanosti, izgubio je onu svoju autonomiju kroz koju bi jedino mogao da ostvari rod. U situaciji u kojoj ni najintimnije reakcije nisu više pošteđene kardinalnog opredmećenja, ljudima je i sama ideja njihove posebnosti postala krajnje apstraktna. Personality jedva da im znači išta drugo do imanje sjajno belih zuba, nemanje znoja pod pazuhom i nemanje emocija. Kada je specifičnije o obrazovanju reč, duh industrije kulture istisnuo je predgrađanski svijet predstava tradicionalne religije, pa a priori svojstven građanskoj ideji obrazovanja, autonomija, nije imala vremena da se oformi. Potpis poluobrazovanja doduše ostaje građanski, kao i sama ideja obrazovanja, i sobom nosi fizionomiju lower middle class, ali sada svijest prelazi neposredno iz jedne u drugu heteronomiju. Na mesto autoriteta Biblije stupaju autoriteti sportskih terena, televizije i, pod znacima navoda, istinitih priča. U tom prelazu Adorno pronalazi nešto preteće, što se u Hitlerovom carstvu pokazalo mnogo drastičnije nego naprosto pitanje sociologije obrazovanja, a suočavanje s time smatra hitnim zadatkom društveno reflektovane kulturne politike. Takva refleksija bi mogla ili morala da uoči obistinjenje još Nietzscheove opomene. uznapredovali i totalno podruštljeni Bildung ukida ili makar izneverava sam sebe. Ni reči više ne može biti o klasičnom idealu obrazovanja kao emancipacije od zavisnosti i sticanja autonomije, samoodređenja naspram determinisanosti autoritetima, napretka ka boljem društvu, hrabrosti izlaska iz nezrelosti. Pod lupu svih tih prosvetiteljskih ideala Adorno stavlja aktuelno stanje obrazovne politike i dominantnih kulturnih obrazaca, koji ne prolaze nimalo dobro pred tim sudištem. Ali, s druge strane, već mogućnost takve prođe dovodi u pitanje i sam ideal Bildunga. Ideja obrazovanja se naime emancipovala sa građanstvom, koje je ustalo i protiv starih vaspitnih ciljeva i starih autoriteta i formulisalo zahtev za slobodom i jednakošću obrazovnih prilika. Ali taj kontekst određuje i njen domet i njen protivrečni sadržaj. Manjak slobodnog vremena u dobroj tradiciji Schillera i neomarksizma za Adorna ipak osnovnog uslova obrazovanja uslovio je da i u društvu formalno jednakih radništvo ipak nema pristup obrazovanju. Sa neuspehom građanstva da ostvari ideal univerzalnog Bildunga, on prerasta upravo u ono čemu nije trebalo da služi. Postaje sredstvo finansijskog uspeha i simbol društvenog uticaja. Optužba za okoštalo poluobrazovanje utoliko se polemički upućuje onim utilitarnim oblicima znanja koji su odsečeni od procesa samoobrazovanja ili ga parodiraju nepotpunim izvršenjem i služe kao puko obrazovno dobro za funkcionalnu zaštitu društveno-ekonomskog statusa obrazovanog građanstva. Istina, ni u svojoj zlatnoj epohi između 1790. i 1830. godine Bildung nije obuhvatao poznavanje onovremene filozofije spekulativnog idealizma, ali je ta filozofija ipak bila utkana u obrazovanje. Njeno učenje o objektivnom karakteru duha koji nadilazi puko psihološku pojedinačnu ličnost istovremeno je bio i princip obrazovanja kao obrazovanja o onom duhovnom koje nije neposredno podređeno nečemu drugom i koje ne treba neposredno sameravati prema njegovim svrhama. Sada, međutim, neopozivo survavanje metafizike duha sahranilo je i obrazovanje pod sobom. To nije samo stanje stvari izolovane istorije duha, već i istorije društva. Duh je aficiran time što se on i njegova objektivacija kao obrazovanje više uopšte i ne očekuju, čime je društveno prognan. U jednu lozinku sažima Adorno kliničku sliku i optužnicu aktuelnog stanja obrazovanja. Polurazumljeno i poluiskušano nije prethodnica obrazovanja, već njegov smrtni neprijatelj, a u jedan neobimniji recept prognozu. Obrazovanje nema nikakvu drugu mogućnost da preživi osim kritičke samorefleksije poluobrazovanja. Mitotvorna kolektivna svest, međutim, cementira postojeću društvenu stvarnost i, ako potpuno i ne zaprečuje, svakako obogaljuje impulse saznanja. Ono što se subjektu predstavlja kao nepromenljivo fetišizovano je neprobojno, pogrešno razumljeno. Proboj iz tog sklopa i najmanji uzmak se, kao uvek od Adorna, povremeno čini nemogućim. Uzaludno bi bilo, međutim, i uobraženje da je bilo ko, a pritom se uvek misli na samog sebe, izuzeti iz tendencije ka socijalizovanom poluobrazovanju. A opet je već kritičko usvajanje i reflektovanje te nemogućnosti svojevrsni izlazak iz nje. U radijskom predavanju Tabu na poziv nastavnika Adorno tematizuje opadanje društvenog ugleda masovnog obrazovanja. Simptomi su očigledni i uverljivo se nižu. Pre svega, primetni manjak zainteresovanosti svršenih studenata da se posvete tom pozivu. Ali situacija je čak i gora od tog statističkog podatka. I oni koji su formalno pokazali zainteresovanost, najnadareniji diplomci koji su prošli državni ispit, istovremeno su pokazali i najjači otpor za ono za što ih je taj ispit kvalifikovao, dok su oni koji su zauzeli nastavnička mesta mahom učinili to zato što su osjećali neku vrstu prinude da postanu nastavnici, čemu su se priklonili samo kao jednom ultima ratio. U ličnim oglasima, ilustruje dalje Adorno položaj profesije, jamči se potencijalnim klijentima da oglašivač nije tipični nastavnik, nesumnjivo stoga što tipičan nije na dobrom glasu. U javnom mnijenju potom poučavanje se ne smatra intelektualnim zanimanjem, dok makar jednako obrazovani pravnici i lekari dobijaju tu počast. najzad postoji u istom smislu jedno preoštro statusno razlikovanje školskih nastavnika i univerzitetskih profesora. Presudnim za tabu na poziv nastavnika Dorna, međutim, smatra već one neprevodive kvalifikative u nemačkom jeziku, koji su se zapatili u običnom govoru kao drugo ime za nastavnike, Pauker i Steistromler. Reč je o timpanisti i bubnjaru, lepše bi se reklo perkusionisti, ali primijenjeni na nastavnički poziv oni predočavaju sliku udarača. Alternativno, ukoliko nastavnik ne može da udara udaraljke, javlja se predstava u sedelice, uvele isušene nesrećne učiteljice. Te pežorativne odrednice ukazuju na viziju da se poučavanje ne odnosi toliko na učenje učenika, koliko na nasilno disciplinovanje dece. U društvu koje je deklarativno ukinulo telesno kažnjavanje, ono preživljava, ujedno i kao istina i kao laž školovanja. Istina zato što otkriva da je u poučavanje ugrađeno nasilje. Laž jer se nasilje misli kao izolovano pitanje, kao da bi zakon koji zabranjuje takvu praksu zauvek oslobodio poučavanje nasilja. Epiteti nasilništva koji se pripisuju nastavnicima ostaju u opticaju i pošto je telesno kažnjavanje izbačeno i kao utvara prošlosti progone obrazovanje, zato što su nasilje i disciplina u srži društvene funkcije učenja. Društvo je, naročito doba prosvjetiteljstva, postalo sve hladnije i okrutnije mjesto. Prvi susret deteta sa tom otuđujućom hladnoćom se odigrava u školi, a negativnim osjećanjem obojena slika nastavnika je odgovor na to. On je instrument otuđenja. I bez telesnog kažnjavanja koje podsjeća i učenike i nastavnike na suštinsku autoritarnost učenja i na njegovu otuđujuću funkciju, ta autoritarnost se reaktualizuje u vidu dve hijerarhijske strukture na koje se oslonio i do neslučajnosti razvio nacionalsocijalizam. S jedne strane, ona zvanična hijerarhija koja se zasniva na intelektu, postignuću i ocenama, akademska hijerarhija učionica i slušaonica, a s druge strane ona latentna hijerarhija, također društvena, ali u protivstavu prema zvaničnoj, u kojoj presudnu ulogu igraju izvesne praktične sposobnosti i fizička snaga loših momaka. Doživljaj ostrakizma i viktimizacije u potonjoj jednako je brutalan kao iskakanje u prvoj. Nasilje koje se nekada manifestovalo telesnim kažnjavanjem nije nestalo, već se samo gurnulo pod tepih odakle bi s vremena na vrijeme eksplodiralo u školama. S obe strane je makar prijetnja. Dečije bande nasilnika i zaslanici su fašizma, a loša reputacija nastavničkog poziva je razumljiva reakcija na viziju disciplinovanja kao njenog cilja i brutalnosti kao njenog metoda. Žalosno stanje obrazovanja, kao i svake društvene institucije, samo je simptom bolesnog društva. Nasilje i brutalnost su u jezgru samog društva u kojem se ekonomski pogon osamostaljuje, a pridodaju mu se i agenture masovne kulture, te potom skupa unapred izabiru, oblikuju i normiraju sve ono što uopšte ima da se smatra prirodnim, pristojnim ili razumnim ponašanjem postvarenih pojedinaca. U takvoj situaciji u kojoj jedino merodavno postaje samo održanje u smislu uspješnosti odnosno neuspješnosti prilagođavanja vlastitoj objektivnoj funkciji i društveno propisanom uzoru, u ravni puke stvari i statističkog preseka moraju da ostanu i sva određenja čovjeka. On se sužava u čvorište konvencionalnih reakcija i načina funkcionisanja koji se od njega očekuju. Za to vrijeme uvijek budni kolektiv od školskog razreda do sindikata nadzire sve i sa stanovišta organizovane državne politike neposredno rukovodi svakom individualnom sudbinom. I pod vladajućim uslovima tek potencijalnog fizičkog nasilja, takvo društvo samo nasilje može postići onu takozvanu integraciju u civilizaciju koja treba da bude zadatak univerzalne pedagoške doktrine. Sve predstave nastavnika od udarača preko sprovoditelja drila do egzekutora slikaju ga kao fizički jačeg koji tuče slabijeg, ali te uloge ispostavlja se proizlaze iz samog oštećenog društva. Ono je u delikatnoj situaciji, pošto deklarativno funkcioniše prema humanističkim načelima i ne može ni po koju cenu da prizna fizičko nasilje sve dok sebe smatra građansko-liberalnim, ne može da prizna ni vlastitu zasnovanost na dominaciji. Da bi izašlo na kraj sa tom nemogućom situacijom, zajmi psihoanalitički model Adorno, društvo funkcije nasilja i disciplinovanja delegira svojim institucijama i istovremeno se odriče svojih delegata. Poučavanje je jedna takva institucija. Resentiman prema njemu je izraz zavisti. Zamera mu se što čini ono što bi društvo želelo da može otvoreno da čini. Poučavanje trpi da društvo ne bi moralo, pa loša reputacija postaje istinski tabu, koji, kao i svaki tabu, s jedne strane izaziva gnušanje, a s druge zavist. Oslobođenje od tog tabua zahteva drugačije mišljenje. U radijskom predavanju iz istog područja, filozofija i nastavnik, Adorno određuje to mišljenje kao filozofsko ili refleksivno, a kasnije u drugom kritičkom modelu, beleške o filozofskom mišljenju, kao proširenu koncentraciju. U svakom slučaju, takvo mišljenje sastoji se u nastavnikovom reflektovanju njegove posebne discipline, to jest u reflektovanju onoga što on ispunjava, i u reflektovanju o sebi koje transcendira granice onoga što se u stvari učilo. Ta promišljenost u pogledu svog rada i njegove veze sa svetom čini nastavnike intelektualcima, umjesto pukim specijalizovanim tehničarima. Adorno odmah predupređuje primjedbu da je reč o elitizmu, o nekakvoj superiornosti. Da li je neko intelektualac, očituje se iznad svega u njegovom odnosu prema vlastitom radu i prema društvenom totalitetu kojeg je deo. Takav odnos ipak podrazumeva izvestan povlašćen status filozofije i razrešava nekada hroničnu dilemu da li je ona nešto suštinsko za poziv nastavnika ili jednostavno dodatni teret. Naime, ako bi se filozofija shvatila kao specijalizovana disciplina, naslijeđeni kanon tekstova ili sistem doktrina, nije jasno zašto bi se od nastavnika uopšte očekivalo da ima takvo posebno znanje. Adorno je međutim upravo protiv takvog razumijevanja filozofije. Filozofija se ispunjava samo tamo gdje je više od specijalnosti, samo tamo gdje se nije profesionalizovala, gdje slijedi onu tradiciju filozofske kritike za koju Adorno smatra da jedina zasniva produktivno jedinstvo istorije filozofije, tradiciju koja je oduvek živjela ne u zauzimanju stanovišta ili u preuzimanju teza, nego u odlučnoj argumentaciji, u jedinstvu problema i argumenata. Shvaćena tako, kao refleksivno ili kritičko mišljenje, filozofija bi morala, ubeđenje Adorno, biti integralni deo rada nastavnika i od njega se onda s pravom može očekivati, nasuprot već hroničnom fetišizmu prakse u obuci nastavnika, i određeno razumevanje filozofskih figura. Filozofija pod vidom te proširene koncentracije ponajbolje bi se mogla odrediti sljedećim opisom. Odmeravanjem svog predmeta i samo njega, mišljenje postaje svjesno onoga što se unutar stvari proteže izvan onoga što je prethodno mišljeno i na taj način otvara fiksirani vidokrug predmeta. Tako se i poučavanje vraća na svoje zasluženo mjesto unutar društvenog totaliteta, tek isticanjem i intenzivnim usredsređivanjem na samo učenje. Način na koji šire društvene tendencije utiču na poučavanje izaći će na vidjelo tek ako obrazovanje uroni sebe u materijalne sadržaje kako bi u njima, a ne izvan njih, opazila njihov istinski sadržaj. Totalitet se pojavljuje tek u onom partikularnom. U tom smislu je i Adornov zahtev da poučavanje mora ostati intelektualni ili filozofski poziv, zapravo sugestija nastavnicima da se koncentrišu na vlastiti rad, a da istovremeno uzmu u obzir svoju funkciju u društvu. Iz toga se i Adornov poziv da obrazovanje postane svesno intrinsičnog nasilja koje sobom nosi, može artikulisati nalogom da poučavanje bude filozofičnije. Oslobađanje poučavanja od vlastitog tabuizovanja zavisi od njegovog pridržavanja sopstvenog intelektualnog statusa. Čini se međutim da je takav poziv ili zahtev istovremeno i prekor nastavnicima. Najveći izbor otpora proširenoj koncentraciji ne dolazi od države, zapaža Adorno, već od samih kandidata za poučavanje. Oni bi voljeli da državni ispit tretira filozofiju kao posebnu disciplinu iz dva jednako nečasna razloga. I kako bi pronašli svoj put utabanim stazama i kako bi normalizovali procedure ispita tako da se ne postave upravo ona pitanja zbog kojih je čitav ispit isprva ustanovljen. Postvarena svest, kao neki udes koji se ne može izbeći, zacarila je svuda, pa konačno i u nastavi. Izbacivanje mišljenja iz logike ratifikovalo je u slušaonicama postvarene ljude u fabrikama i kancelarijama. Postvarena svest je pre svega ona svest koja je zaslepljena za vlastitu nastalost, za svaki uvid u sopstvenu uslovljenost i svest koja ono što je takvo i takvo postavlja za apsolutno. Postvarenje svesti, jasna stvar, pretvara konzumente kulturnih i obrazovnih dobara u nerefleksivne, poluobrazovane potrošače, odakle nije dalek put u fašizam i genocid. Antiintelektualizam se lako pretvori u netrpeljivost. Postvareni, poluobrazovani duh koji je očaran privlačnošću stereotipa brzo podleže paranoji i ublažava svoje strahove tražeći objašnjenja u manihejskoj demonizaciji svega neidentičnog. Ti subjektivni uslovi postaju deo objektivne situacije koja utemeljuje i uvodi u fizičko nasilje i istrebljenje. Ali jamačno interesantnije, ni obrazovanje se ne suprotstavlja automatski postvarenju, već je i samo izloženo mogućnosti postvarenja. Obrazovna dobra nisu devalvirana samo zbog onih koji više nisu obrazovani, već sama po sebi, s obzirom na svoj istinosni sadržaj. Obrazovanje nije, kako bi idealizam želeo, bezvremena invarijanta, već svoj život ima u istorijsko-društvenoj dinamici i, kao i ljudi, može da umine. U svakom slučaju, učinke postvarenja svesti prozvana je da poništi filozofska ili refleksivna koncentracija. Moglo bi se čak reći da od uspeha tog preduzeća zavisi da li će se Auschwitz ponoviti. Adornovo zalaganje za takvo normiranje vaspitanja svedoči o uverenju da je ipak mogući izvesni javni kulturni angažman, ali samo kao jedno na kritičkoj samorefleksiji konceptualno zasnovano obrazovanje za protivrečnost i otpor. Drugačije rečeno, Adornova kritička teorija ima i tu pedagošku funkciju da vaspitava za kritičku koncepciju autonomije. Potonja je pak vrlo zahtevna, ona je budna, oprezna prema svakoj nametnutoj moći, ali i neprekidno prožeta samokritičkim impulsom. Adekvatno filozofsko mišljenje nije samo kritično prema status quo i njegovim postvarenim replikama u svesti, već je jednako kritično prema sebi. Samo na taj način refleksivna misao postaje više od ponavljanog predstavljanja onoga što je doživljeno. I samo vaspitanjem za takvo autorefleksivno mišljenje prosveta može ponešto da učini protiv motiva koji vode Auschwitzu, kao i protiv one privlačne jednostavnosti koja hrani poluobrazovani duh. Da bi to bio slučaj, međutim, vaspitanje mora prvo da odstupi od vlastite hijerarhije, upravo u korist programa filozofske koncentracije, a potom i da ga kao takvog protegne od vaspitanja u ranom detinjstvu do vaspitanosti za kulturu. I tu, kao i drugde, takva koncentracija prevashodno znači da jedino subjektivna refleksija, i to refleksija o subjektu samom, privodi prvenstvu objekta, da okrećući se objektu na koji se koncentriše, u ovom slučaju misao valja da se usredsredi na vlastitu hladnoću i podložnost manipulaciji, sve dok veza sa društvenim totalitetom ne dođe u vidokrug. Moramo prepoznati mehanizme koji oblikuju ljude, tako da oni postaju sposobni za ovakva dela. Moramo sami sebi da rasvetlimo te mehanizme i putem sveopšteg osvešćivanja tih mehanizama da se postaramo da ljudi ne postanu iznova takvi. Ljude treba odvraćati od toga da, bez refleksije o sebi samima, dele udarce svudu naokolo. Vaspitanje je smisleno samo kao vaspitanje za kritičku refleksiju. U svetu posle Auschwitza takva treba da bude i škola, i kritička samorefleksivna škola, i škola za kulturu kritičke samorefleksije. Šanse ni tada nisu prevelike, reklo bi se po intonaciji Adornovog pisma. Nada, međutim, nije utihla, uprkos posvemašnjoj nemoći o kojoj svedoči svet u kojem se u ovom trenutku ne mogu opaziti ili su čak blokirane mogućnosti kardinalne promjene. Pošto danas raspolažemo krajnje ograničenim mogućnostima za izmenu objektivnih, to jest društvenih i političkih uslova iz kojih izniču takvi događaji, težnja da se nešto čini protiv ponavljanja Auschwitza nužno mora biti odgurnuta na subjektivnu stranu. a na toj strani preostaje ono vaspitanje za jedan, rekli bismo, etos na koji je i ovdje i drugde Adorno pozivao kao vaspitanje za autonomiju, za kritiku, za samorefleksiju, za nepristajanje. Jedina istinska snaga koja bi se suprotstavila principu Auschwitza bila bi autonomija, ako smijem upotrijebiti Kantov izraz, snaga za refleksiju, za samoodređenje, za nesaučesništvo. Obrazovanje takve snage u senci Auschwitza, koji sada konstituiše temelj kritičke autonomije, u čeljustima industrije kulture i pod stegom podruštvenog poluobrazovanja, ostaje zadatak za prosvetnu praksu, kome ništa ne oduzima na snazi neizvjesnost njegovog ispunjenja. I on zahtjeva, ako se sasvim zaoštri, upravo onu posebnu hrabrost mišljenja, sada primijenjenu na pedagošku teoriju, da misli i protiv samog sebe. Ukoliko ono samo sebe ne suočava s onim krajnjim, što izmiče pojmu, ono je već unapred od iste sorte, kao propratna muzika kojom je SS rado zaglušivao krike svojih žrtava.